Kaixo, oraingo honetan podcast bat eta komiki bat gomendatu nahi ditut. Eta, bueno, ba, podcasta aspaldikoa da, baina guztiz aldatuta oraingoan Pompas de Papel. Hasikeran Felix Linaresek zuzentzen zuen eta oraingo honetan Goizalde Landa Bazok. Eta Goizaldek ba, sortu du olako tresna literario superinteresgarri bat. Eta bertan banaztu ditu euskaraz eta gaztelaniazko literatura lanak. Agertuko dira elkarrizketak, liburu gomendioak, liburuen pastarte batzuen irakurketak, eta, aizue, irrati eleberri bat. Osea, oso guaia, harin-harin doa, kapitulo bakoitzean botatzen da pasartetxo bat, eta beretan merezi dauen zuteak. Eta kontua da, zelan lortu duen augusti hau, ez? Ba, hore hauen paradigma edo, bada kalitatea. Nahaztu ditu kalitatea oinarri duten obrak. Gainera, ba, hori interesgarria izateaz gain, eta berazgarria izateaz gain, ba, lortu du lagun bat sortzea. Ematen da, hor zure ondoan kuadria jator bat duzula, eta gainera entzuna dela ba, horren parte ere bihurtzeko gaitasuna deko, ez? Eta horrekin lotuta, parte izatearen horrekin lotuta inzuzen, ba, Catherine Mauriceren La Joven y el Mar komikia gomendatu nahi dut. Kasu honetan, nahaztuta agertuko dira hainbat kontutxo, ez? Alde batetik kultura japonesa, kultura mendebaldarrarekin, baita gogoeta, kumorea, filosofia eta paradigma, kasu honetan izango da parte izatea. Hau da, zelan sartu atzerritar duzun kultura bat, zure kulturaren barruan modu intimo batean, inolako jerarkiari gabe, mendebaldetasun hori inposatu gabe, baino baita hartaz lotzatu gabe. Eta maila berean jarrita eta hoiek nahastu nola lortu literatura, ezta. Bamo, nik ez dut ideiarik, ez dakit hori zelan egiten den, baino Catherinek lortu dau. Eta beraz, entzun, irakurri eta txalotu bi makina hauek ze pasada bat da.